The Voice of America.
ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ህንፀት ሓባራዊ መንበሪ ኣባይቲ ዝምልከት ሓድሽ መምርሒ ወፂኡ ኣሎ። ቢሮ ንግድን ኢንዱስትሪን ልምዓትን ከተማን ሎም መዓልቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ዝሃቦ መግለፂ ግርማይ ገብሩ ሒዝልና ኣሎ።
ኣብ 12 ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ዝነብር እሞ ድማ ኣብታ ዝነብረላ ዘሎ ከተማ ብስሙ ገዛ ዘይብሉ ሰብ ተወዲቡ ብምትሕግጋዝ ገዛ ዝሃንፀሉ መምርሒ ጸዲቑ ኣሎ። ኣብ ቢሮ ንግዲ ኢንዱስትሪን ልምዓት ከተማን ትግራይ ምክትል ቢሮ ሓላፍን ክላስተር ልምዓትን ኣይተ ኣታኽልቲ ገብሪ ህይወት ልምዓንቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ብዛዕባ እዚ ዝርዝር መብርሂ ሂቦም።
20 ሰብ ነናይ ባዕሉ ኣብ ታሕቲ እኹል ሳሎን፣ እኹል ሽንቲ ቤት፣ እኹል ክሽኔ ንፓርኪንግ ዝኸውን ቦታ እውን ምስ መዳያይብኡ ዝሓዘ ኣብ ቀዳማይ ፎቅ ከዓን በዓል 3 መደቀሲ ምስ 2 ሽንቲ ቤትን ሻወርን ዝሓዘ ከስራሕ ዝኽእል ቦታ ኣዳሊኻ ፕላስ ዋን ዝኾነት ግን ብፍቃል ዝወፃእ ዝስራሕ ኮይኑ ንሕድሕድ ሰብ ዝበፅሖ እዩ ዝኸውን። ስለዚ 20 ሰብ ህንፃ ጥራሕ ዝዓርፎ 1400 ካሬ ተለጋጊበን ብሓደ 20 ፕላስ ዋን ይስራሓ ንሕድሕድ ክካፈል ከሎ ህንፃ ዝዓርፎ ጥራሕ 7 ካሬ ከባቢ መፅ ማለት እዩ።
ሰባት በብ20 ተወዲቦም ንህንፀት እቶም ኣባይቲ ሕድሕዶም 240,000 ቅርሺ ከዋፅኡ ኣለዎም። 20 ሰብ 50 ሚእታዊ ገንዘብ ማለት እውን ሕድሕዱ 120,000 ቅርሺ እንተዋፅኡ መሬት ይፍቀደሉ። እቲ ዝተረፈ ዕዳ ካብ 10 ክሳብ 15 ዓማውቲ ከፊል ይውድእ። 120,000 ቅርሺ ክኸፍል ዝኸብዶ ሰብ በብ20 ተወዲቡ ሕድሕዱ 48,000 ቅርሺ ማለት እውን 20 ሚእታዊ የዋፅእ። ምስ እዚ ብተወሳኺ ካብቲ መሬት ንዝለዓሉ ሓረስቶት ካሕሳ ሓገዝ ዝኸውን 5,000 ቅርሺ እውን ይኸፍል። ብድሕሪኡ ትዝተረፈ 30 ሚእታዊ ልቓሕ ስለ ዝፍቀደሉ ዕድኡ ይኸፍል ይብል እቲ ዝወፅእ መምርሒ። ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝነብሩ ተጋሩ እውን በዚ መደብ እዚ ተረባሕቲ እዮም። 240,000 ብዶላር እንተዋህሊሎምን ነቲ መምርሒ መሰረት ገይሮም እንተተመዝጊቦምን መሬት ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎም ይብሉ ኣይተ ኣታኽልቲ ገብሪ ህይወት።
ተጋሩ ዳያስፖራ ሓደ ብ20 ተወዲዮም በብከባቢኡ ዘሎ ኤምባሲ፣ በብከባቢኡ ዘሎ ቆንስላ እዩ ክውድዎም ዝግበር። ግድን ኣብ ሓደ ከባቢ ዘለዉ ጥራሕ ብሓደ ንክውደው ዝብል መዐቀን ኣይኮነን። ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢ ዘለዎ እውን ብሓደ ዝውደውሉ ዕድሉን ክፍጠር ይኽእል እዩ። ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ተን ክማልኣ ዝግበን መዐቀንታት ተማሊኦም ዝመፁ ምዃኖም ብስም ዝርዝር እውን ደጊፉ መረጋገፂ እውን ኣትሒዙ እንድሕር ሰይድዎም 240,000 ሕያታ መበገሲ ተቐሚጣ ዘላ ናይ 240,000 100% ናይ ምቕማጥ ግዴታ ኣጠቕምጣ ዘለዎም ዘላ ብዶላር ዓቂሮም ብቐጥታ ናብ ወዳብ ኣካል ከይተለኣኹ ናብ ማዘጋጃ ቤት ክልኣኽ ተገይሩ መሬት ናይ መርካብ ዕድል እዩ ዘለዎም ማለት እዩ።
ብምክንያት እቲ ኣብ ከተማታት ትግራይ ዝረአ ዘሎ ፀገም መንበር ኣባይቲ ንምፍታሕ ዝውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ካብ መሬቶም ዝለዓሉ ሓረስቶት ኣብ ፀገም ንኸይወድቁ ብጥንቃቐ ተሓሲቡሉ ይስራሕ ምህላው እውን ኣይተ ኣታኽልቲ ተዛሪቦም።
ሓረስቶት ነቲ ናይ ሕርሻ ቦታ ዝምጥን ብሕጊ መሰረት እኹል ዝኾነ ካሕሳ ክረኽቡ ይግበር። ናይ መንበሪ ቦትኦም ተኮይኑ ከዓን ናይ መንበሪ ከባቢ ቦትኦም ኣብኡ ከሎ ውሕስ እዩ ዝግበረሎ። ናይ መንበሪ ቦታ ከባቢ እንድሕር ኮይኑ ዘለውዎ ኣብኡ ከሎ ክቕፅሉ እዩ ዝግበር። ብልምዓት ምክንያት ክላዓሉ ከለዉ ከዓን ንመንበር ዝኸውን ቦታን ንመንበር መስርሕ ዝኸውን ገንዘብን ተወሳኺ ከዓን ይውሃቦም።
ኣይተ ኣታኽልቲ ገብሪ ህይወት እቲ ሕዚ ክትግበር ተጀሚሩ ዘሎ መደብ ህንፀት ሓበራዊ ኣባይቲ ድማ ነቲ ፀገም ከቃልሎ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎም። ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።